habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee dunida laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha bisha diseembarna waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirar farmiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka v o a somali com. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan amniga mid ka mid a degmooyinka muqdisho oo sii xumaaday.
madaxda qaranka tiin intaanoo joogta, intaanoo duubaba, intaanoo madaxa, intaanoo odayaala, wax macquula mahan in cunug calaq dhala ku wataa anug noo tahay. saas darteed war dhuumo yaallo, warku waa kooban yahay, wax qabadaa loo baahan yahay. magaalada ammaan calaq uga tagna iyo aalpulistayaal ama wax ka qaban. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ka taagan soomaaliya.
dadka soomaalida ah waa ciid maal ama candhamaal, labaduna waxay ku xiran yihiin roobka. culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta soomaaliya. roob yaryaraa ka da-ay aakhirkii bisha noofembar.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya xerada dhagax le ee ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa la sheegayaa in uu dab ka kacay suuqa weyn ee xeradaasi. suuqan oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn deegaankaasi ayaa dabkaasi u burburiyey meherado iyo dukaamo badan oo halkaasi ku yaalay. muuqaalada laga soo duubay suuqaasi ayaa muujinaya dabka oo gubaya dhismayaasha ka samaysan bacaha iyo maryaha iyo dadka oo ka cararaya dabka. suuqan ayaa la sheegay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee uu dabka kaco. golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobey ayaa maalinta jimco ah kulan gaara ka yeelanaya xaaladda adag ee ka taagan dalka etoobiya kadib codsi uga yimid midooda yurub. codsigan waxaa taageeray 3 meelood oo meel ka mid ah 74 dal ee xubnaha ka ah madashaasi iyo sidoo kale kormeerayaal uu ku jiro maraykanku. qaraar qabyo ah oo uu soo bandhigay midooda yurub ayaa cambaareeyey xadgudubyada ay geysteen dhammaan dhinacyada isku haya gobolka tigray ee etoobiya, taas oo madaxda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey ay sheegtay bishii hore in ay noqon karto dembiyo dagaal. haddii la meel mariyo qaraarka midooda yurub, waxay etoobiya u samayn doonaan guddi caalami ah oo khubaro ah oo dhinaca xuquuqul insaanka ah si ay baaritaan dheeraada u sameeyaan ayna warbixin ku soo celiyaan muddo sannada gudaheed. diblomaasiyiin ka socda dalalka midooda yurub uga qaybgalaya wadahadalada nukliyeerka ee iiraan ee ka socda magaalada viena ayaa sheegay in mowqifyada cusub ee ay dowladda iiraan qaadatay ay yihiin kuwo ka baxsan heshiiskii la gaaray 2015. diblomaasiyiinta ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in heshiiska nukliyeerka ee iiraan uu noqdo mid aan macno badan ku fadhiyin, waxaanay walaac ka muujiyeen xawliga uu ku socdo barnaamijka nukliyeerka ee iiraan. hadalladan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalalka reer galbeedku ay hore ugu eedeeyeen iiraan inay ka noqotay amaba ay ka baxday heshiiskii hore ee laysla meel dhigay. magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudiga waxaa maanta oo salaasaha ka furmay shir madaxeedkii lixaad ee dalalka xubinta ka ah golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo muddo sanad ah ay kasoo wareegtay heshiiskii laga gaaray arrinta dalka qatar iyada oo wadamada sacuudiga, imaaraadka, baxrayn ay go-doomiyeen dalkaasi qatar. sidoo kale waxa uu shirkani kusoo beegmaya iyada oo meel xasaasi ay marayaan wadahadalada quwadaha caalamku ay la leeyihiin iiraan si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, barnaamijkaasi oo ay dalalka khaliijku u arkaan mid ammaankooda halis ku ah. dhegeystayaanagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dadka degan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay wajahaya xaalad amni xumo kadib markii ay xaafadaha qaarkood ay soo galeen koox burcadaha oo dhac ka geysta. Ciidamada booliska ayaa bilaabay howlgallo ka dhan ah burcadda. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Muddooyinkii lasoo dhaafay, dadka degan xaafadaha degmada Kaaraan ay ka kooban tahay waxay wajahayeen xaalad amni xumo, waxayna gabaldhaca qoraxda kadib hoosta ka soo xoranayeen albaabada guryaha ay degan yihiin cabsi ka jirta awgeed. Burcad ku hubaysan qoryo, mindiyo iyo ciyaal warif ayayna ka soo istaagi waayeen bannaanada guryahooda iyo waddooyinka dhexmara xaafadaha. Tani ayaa keentay in maanta degmada Kaaraan kuna si gaara loogu dul istaagay jihada ay ka jirta dhibka uu gaarka ah dadka degan Kaaraan iskugu yimaadeen xubna ka socday xukuumadda dowladda dhexe, dowladda hoose Xamar, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, saraakiisha booliiska gobolka Banaadir, odayaal dhaqan. Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid odayaasha dhaqanka ayaa si adag kaga hadlay daruufaha adaga ka jira degmada Kaaraan, gaar ahaana mid amni xumo.
Wax horumara oo degmada Kaaraan ay ka watasho karto degmada Kaaraan yaala uma jiraan. Waxaan ka hadlaynaa waa calaq, waxaan ka hadlaynaa waa cunu qalloocanoo macaawis iyo calaq iyo isku wata qoray oo cidu ka amar qaatay aysan jirin aad degmada maamula. Marka wax horumar la yidhaha iskadhaafa emergency ka xataa kan ugu xumaan ku jirno. Sidaas darteed mudan ayaaliyo marwooyin meeshaan wax horumar la yidhahna ma jiraan, wax nabadgelyo la yidhahna kama jiraan. Inaan runta isu sheegno, run ku noolanaa fiican, horumar iyo barwaaqo iyo nabadgelyo waa wax hadda ka go'aansanaysa. Jidda kama hadli karno, horumarna kama hadli karno, waxaan ka hadli karnaa ma jiraan, because waa madaxaan barulka qaaday la amahay. Madaxda qaranka tihiin, intaanoo joogta, intaanoo duuba, intaanoo madaxa, intaanoo odayaala, wax macquula maahan in cunuq calaq dhala ku wataa inuu noo taliyo. Saas darteed war dhuuma yaallo, warku waa kooban yahay, wax qabadaa loo baahan yahay. Magaalada ammaan calaq uga tagna iyo alkulistayaal ama wax ka qaban. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka hadla shirka ayaa hoosta ka xariiqin aan la aqbali karaynin cid ku labisan dareeska ciidanka oo dhib ka geysanaysa dadka degan Kaaraan.
Meeshan waxaa laga dhawaajiyey inay jiraan dad hubaysan oo qoryo wata, aan ahayn kana tirsanaynin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Qofka soo xirta dareys sifashar ciidadaraha ku soo xirta qorina soo qaata isla ficilka isla markaasu wuxuu ku jiraa faldembiyeed asigoo wax fala u geysta aan la arag, waayo taasaaba dembi ah inuu dareys soo xirto asigoo aan haysan sharciyada uu ku soo xirto, inuu qori soo qaato asigoo aan haysan sharciyada uu ku soo qaato. Waxaan rabaa inaan idiin xaqiijino inay fariintaasina soo gaartay aniga iyo guddoomiyaha iyo wasiirada iyo saraakiisha kale halkan joogana aan ka tashanay. Dhowaanne aan ka qaadi doono tallaabada ku haboon.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa sheegay in laga soo wariyay degmada Kaaraan qaybo ka mid a in laga furay warshada lagu sameeyo waxyaabaha maanka duuriya, wuxuuna xuseen amniga Kaaraan ee faraha ka baxa uu yahay mid ka tan badisa maamulka degmada kan ciidanka booliiska ee nabasugidda.
Sidoo kale waxaa la sheegay warshadahaas lagu sameeyo ama lagu farsameeyo daroogada ama khamriga macmalka ama noocyo kala duwana daroogada inay istaafiyo iyo awooda leeyihiin oo aan si sahlan loo suuli karin. Taas macnaheedu waxay tahay booliiska degmada oo saldhigga jooga, nabadsugidda degmada, ayaa maamulka degmaduba inay ka awood badan yihiin. Taasi marka kama dhigna inay ka awood badan yihiin bulshada faraha badan ee wanaag doonka ah ee horumarka iyo wanaagga doonaysa ee ku nool degmada. Kama dhigna inay maamulka hadda aan sheegay dowladdii usoo magacowday meesha inay ka awood badan yihiin. Marka waxaad qarsato waa ku qurunsadaan ayay Soomaalidu tiri. Meel fog oo shisheeye ama xaafado kale ama deegaano kale ama dalal kale loogama imaane. Waxaad moodaa isxilqaankii bulshadu inuu yaraaday ama laysku halleeyay hawsha. Sidaa darteed shakhsiyaad fara ku tiris ah oo xumaan doonihi ay ka firfircoonaadeen dadkii samaan doonka ahaa ama wanaagga ka shaqaynaya.
dadka degan degmada kaaraan ayaa wajahaya culaysyo xoogan oo ka imaanaya rag ku labisan dareyska ciidanka oo qaarkood la sheegayna yihiin askar ka tirsan ciidamada dowladda. Burcad wadata mindiyo iyo ciyaal warif ama dhalinyaro xilliga habeenkii u dagaalama qaab xaafad xaafada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galka baadhista. waxaa nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
xaaladda abaaraha soomaaliya waa ay kasii daraysaa inkastoo ay roobab aan badnayn ka da-een meelaha qaarkood. sidaasi waxaa galka baarista u sheegay hay-adda isku dubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA. Ian Ridley, madaxa xafiiska isku dubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay, ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey barnaamijka galka baarista waxa uu faahfaahin kaga bixiyey xaaladda abaarta xilligan taagan. waxaana uu sheegay in roobabku ay celcelis ahaan ka hooseeyaan heerkii la rabay.
So the situation with the rains is that there's not enough rain. It has rained in a few parts of the country over the last few weeks.
Xaaladda roobku waxa weeyey maddi in roob ku filan meelo kooban oo dalka ka mid ah ayuu ka da-ay usbuucidii la soo dhaafay. hase yeeshee roob u dhow mid ku filan ma ahayn. sidaasi darteed waxaanu xilligan ugu yeeraynaa roob aad u yar. waxayna ila tahay inay taasi uga sii daran tahay labadii xilli sanadeed ee roobabku ay di'i waayeen ama yaraadeen. inkastoo meelo kooban uu ka da-ay, haddana waxaa muhiimaddu tahay inaan ku jirno xilli sanadeedkii saddexaad ee roobka la helay uu ka hooseeyo heerkii la rabay, waana sababta ay xaaladda abaartu u sii xumaanayso guud ahaan waddanka.
Ian Ridley waxaa kaloo uu sheegay in xogta ay hayaan ay muujinayso in ceelashii ay sii gurayaan, heerka biyaha webiga oo ka yimid roobab ka da-ay dhulka sare ee Itoobiyana uu hoos u sii dhacayo. madaxa hay-adda OCHA Ian Ridley waxa uu intaas ku daray oo uu sheegay inay jiraan tilmaamo muujinaya inay abaartu sii xumaanayso oo ay ka mid yihiin cudurrada ka dilaacay meelaha qaarkood oo sii badanaya.
So we have data from various tools that the humanitarian community uses.
waxaan xog ku helnaa habab kala duwan oo ay hay-adaha gargaarku isticmaalaan. tusaale ahaan, waan ognahay in ceelashii biyahoodii oogada u dhowaa inay gurayaan, taasi oo sii kordhinaysa baahidii loo qabay ceelasha guntoodu hoosayso. inkastoo heerka biyaha webiyada waddanka sare uu u kacay maalmihii lasoo dhaafay sababtoo ah roobka ka da-ay dhulka taagga ah Itoobiya, haddana marka biyahaasi ay webiga sii qaadaan, heerka webiga mar kale ayuu hoos u dhici doonaa. guud ahaan, helitaanka biyaha ayaa aad u hooseeya, waxaan aragnay oo taas ka dhashay waxa weeye in xoolaleydii ay la guurayaan xoolahoodii iyaga oo biyo raadinaya. laba usbuuc ka hor waxaan joogay ceel Bardeen, waxaan la hadlay dad xoolaley ah oo doonayay in ay iibiyaan geela iyo riyihii sababtoo ah walaaca ay ka qabeen haddii ay iibin waayaan oo ay dakhli ka heli waayaan in xoolahaasi ay dhiman doonaan oo ay sidaasi wax ku waayi doonaan. waxaan maqlaynaa in dadku ay barakacayaan iyaga oo biyo raadinaya. dadka miyiga ayaa u soo guuraya magaalooyinka. tusaale ahaan, waxaan joogay magaalada Luuq laba usbuuc ka hor, waxaan maqlay dad ka soo barakacay deegaano 30 ilaa 40 kilomitir u jira, mararka qaarkoodna meelo kasii durugsan ka imanaya iyaga oo biyo raadinaya. Luuq waxa ay saaran tahay webiga, waana sababta ay u imanayaan, sababtoo biyo ma jiro tuulooyinkoodii. caddayn kale ee aan ku ogaanay in abaartu saameynayso dadka waxa weeye waxaa kordhaya cudurrada dhalanaya sida cudurrada shubanka, daacuunka, jadeecada. waxyaabaha asaasiga ah ee lagu garto inay jirto baahi bini aadamnimo waa ay sii kordhiyaan.
That's another indicator that the drought situation is worsening because the indicator, the basic indicators of humanitarian need are all increasing.
Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA, waxa uu ka hadlay sida ay abaaruhu u saameeyeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka miyiga. waxa uu sheegay in qiimaha xoolaha oo qayb muhiima uga jira nolosha dadka uu hoos u dhacay.
So the main concern for pastoralists is that if their animals weaken and die, they lose their livelihoods, they lose the value.
walaaca ugu weyn dadka xoololeyda ah waxa weeye in haddii xoolahooda ay weydoobaan ayna dhintaan inay baaba-ayso wixii ay noloshoodu ku tiirsanayd oo ay xoolihii qiimo beelayaan, taasi dhab ahaan way dhacaysaa. ceelbarde waxaan kula hadlay dad iibinayay riyo. Waxay ii sheegeen in qiimaha rida uu ahaa markaasi wax u dhigma $25, waxaana qiimuhu hoos ugu dhacay $60 bilihii dhowaa. Xoolihii waa ay qiimo beelayaan. Tan ugu xunna waxa weeye inay xoolihii dhintaan oo ay meel cidla ah ku soo dhacaan. Dhowr maalmood ka hor waxaan joogay Garbahaaray. Waxaan ka maqlay dadkii Garbahaaray soo gaaray. Maalmihii ka horreeyey haweeney ayaa noo sheegtay inay ka dhinteen 200 oo riyood. Sidaasi darteed saamaynta qoyska xoolahaasi ka dhinteen dakhli ahaan waa mid aad u weyn, waxayna ka dhigan tahay inay magaalooyinka u imanayaan gargaar bini aadamnimo si ay u badbaadaan.
On a family of losing those animals is significant in terms of income and means that those people come to rely on humanitarian assistance for survival.
Qocha waxay abaaraha Soomaaliya ka sameysay qiimeyn hordhac si loo fahmo xaaladda abaaraha iyo jihada ay ku socoto. Ian Ridley ayaa galka baarista la wadaagay waxyaabaha ay ku ogaadeen qiimeyntaasi.
So we've done together with the national and state level authorities, we've done a nationwide rapid assessment.
Waxaan qiimeyn degdeg ah guud ahaan waddanka la sameeyay maamulada heer qaran iyo heer goboleed si aan u fahanno waxa dhacaya. Xogta hore ah waxay muujinaysaa in xaaladu ay ka xun tahay sidii aan filaynay. Waxaan ku qiimeynay inay durba ku dhawaad 3 milyan oo qof ay la ildaran yihiin saameynta abaaraha. Waxaan filaynaa in tiradaasi ay sii kordho. Waxaan ogaanay in dad ka badan 100,000 oo qof ay guureen iyaga oo biiraadinaya ama ay barakaceen abaaraha dartood. Waan filaynaa inay tiradaasina sii kordho.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa hore ugu dhawaaqay xaalada bani aadminimo oo degdeg ah abaaraha taagan awgood. Labada waddanba waxaa ku leedahay xoolo badan, waxaana sii xumaatay xaalada bani aadminimo kadib markii ay hoos u dhaceen wax soo saarkii beeraha iyo xoolihii oo leeday. Xaaladaasoo kale waxay ka taagan tahay koonfurta iyo bariga Itoobiya oo ku jiro gobolka ismaamulka Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa 23-kii bishii hore ku dhawaaqay inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bani aadminimo abaaraha taagan awgood. Ra-iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay go'aankiisa waxa uu yiri:
maanta oo taariikhdu tahay 23-kii bishii November 2022, kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka, taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu, sida darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini'aadamnimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah gudaha iyo dibadda.
Hadalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu yimid markii qaylodhaan ay ka soo yeertay gobollada dalka, gaar ahaan dadka xoolaleyda ah iyo kuwa beerqodotada oo wax soo saarkoodii waayey ama si weyn hoos ugu dhacay. Abaarahan ayaa hay-adaha gargaarka oo ay ku jirto hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ay sheegeen inay ugu wacan tahay markii 3 xilli roobaad la waayey roobabkii la sugayey jiilaalkaasi oo ka soo birowday dabayaaqadii sannadkii 2020. Meelaha ugu daran ee ay qaylodhaantu ka soo yeertay waxaa ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo weliba gobollada ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya iyo bariga Itoobiya. Haddaba abaarahaysa soo biirsan iyo 3 xilli roobaad ee uu baaqday roobku ayaa ku dhuftay Soomaaliya iyo wadamada kale ee bariga Afrika. Roobab aad u liita oo la helay bilihii Oktoobar ilaa Disembar ee sannadkii 2020 oo ay daba socdeen roobabkii Maarso ilaa May ee sannadkan oo la waayey, oo ay ku biirsantay cimilo qalalan bilihii Oktoobar iyo Disembar ee sannadkan, ayaa sii xumeeyey abaaraha. Sida ay qoraal ku sheegtay qaybta ka digta macluusha iyo xaaladaha degdega ah ee Hay-adda Cuntada Adduunka iyo Beeraha ee FAO oo dhowaan falanqayn ka samaysay xaaladda abaaraha, Cabdi Xuseen Roble waa maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee Hay-adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay.
Sida ula socoto, dadka Soomaalida ah waa ciid maal ama candhamaal, labaduna waxay ku xiran yihiin roobka. Culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta Soomaaliya. Roob yaraa ka da-ay aakhirkii bisha November 2019, roobabkaasi waxay ahaayeen xilli dhaaf, mana ahayn roobab dayrta roobabku waxaa la rabay inay bilaabaan October iyo ka hor oo ay socdaan ilaa iyo November. Marka hal maalin ama laba maalin oo roob ah ayaa meelaha qaar ka da-ay. Marka dadka quusi ay joogeen waa ka soo laabteen oo wax badan ayaa iska bedelay niyadooda. Xoogaa relief in la helo oo yacni culayska uu intii ka fududaado waa suuragal, waana la filanayaa meelaha qaarna sidii u shidan tahay oo abaartii wax badan iskama bedelin. Marka culaysku weli waa taagan yahay dhihi karaa markaan fiiriyo, sababtoo ah dhibkii lasoo maray roobka yimid intii nooleed oo ka badbaaday oo xoolaheed u badbaadinaya karabki isaga ama dalag wax badan uma tali doono sababtoo ah waqti dambe uu daay markii la rabay inuu xilliga mar hore bilowdo marka isku soo celceli abaarta xoogeedii waa jiraa qaybo ballaaran oo dalka ka mid ah.
Cunnayarida koonfurta Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya ayaa durba lagu tilmaamay inay aada u hoosayso heerkeedu. Hawada qalalan iyo roob la'aantuna waxay keeneen inay hoos u sii dhacaan wax soo saarkii beeraha iyo kii xoolaha, sida ay sheegtay qaybta ka digta macluusha ee hay-adda FAO. Hay-adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in roob yaraantii Oktoobar, Noofembar iyo Diseembar awgeed wax soo saarkii hay-adda Soomaaliya ay hoos u dhacday 50-70% marka loo eego 10 sano ee u dambeysay. Meelo ka mid ah dalka Kenya xooluhu waxay caana yareeyeen ilaa 50%. Dalka Itoobiyana meelaha qaarkood waxay hay-adda FAO sheegtay in xooluhu ay caana yareeyeen 80%. Sidoo kale gobollo ka mid a dalka Itoobiya waxaa hay-adaha gargaarku ay sheegeen in xoolaha dhintay lagu qiyaasay 60,000 oo neef. Cabdi Xuseen Rooble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa mar kale ka warramaya aafada abaarta ee xoolaha iyo wax soo saarka isdhimay.
dadku markay fiirinayaan culayska waxay ka fiirinayaan dhinacyo badan technically yani markii la qiyaaso 15-15 dadku badankoodi leeyihiin 100% inay ka baxday looda waa kala badan tahay actually loodii ka timid dhinacan Kenya ee xuduudka aadi u dhimatay taasi 100% ka badan baxday laakiin loodii dadka loo yimid ee deegaanka ahaa maadaama dhulkana yaqiinay dhimashadu waa ku yarayd inkastoo number badan tiro badan oo laftigooda wax u dhimi karta intooda ay dhimatay marka qiyaasaha ugu macquulsan waxay sheegayaan 15-20% inay ka dhimatay looda gobollada koonfureed meelaha qaarna waxay gaarsiinayaan ilaa 30%.
Soomaaliyana sidoo kale waxaa dadka xoololeyda ah si weyn u saameysay caana la'aanta. Sida uu sharaxayo gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, Maxamed Amiin Cusmaan.
dadka ay saameysay oo hadda abaarta macnaha maadaama roobda laakiin xoolihii oo aanan caanana lahayn ay ka maalaan ina aanan u tangelayn inaan xoolihii gadanaynin lacag kalena aynay haysanin. Populationka waxaan dhigi karaa waa dhowr degmo dadkoodi weeyaan. Misaal degmada Afmadow oo aan dhihi karo 200,000 population ayaa ku nool oo mataqaanaa xoolo dhaqata oo siiba looda iyo ariga waa dadkaa baahan. degmo Bardhaadhe oo iyadana mataqaanaa Afmadow markii laga hadlo degmo ahaan Kismaayo 60 km weeyaan inta u dhexeyso xuduudka zoonaha labada degmo. xagga Dareereyna waa 45, xagga Bu'aalan waa 40, Xagar waa 40, meesha la yidhaahdo ilaa xuduudka dhanka Gariley waa 200, xagga Dhoobleyna waxa weeyaan waa 145, xagga Bardhaadhe waxa weeyaan 75 baa dhiga. Marka dhulkaas dhulkaa degan ee xoolo dhaqatada ee looda iyo ariga ku dhaqnaa weeyaan dadka baahida hayso. Marka degmo Afmadow kaliik aan ka hadlo, marka aan ka hadlo degmo Bardhaadhe iyo degmo Kismaayo oo 50-60 km inta laga gaaray aanan roob ka diin Kismaayo agagaarkeeda xoolahoodo dhan dhigeen xagga kale usoo gudbeen waxa weyaan aagagnay soo galeen. marka waxa weyaan dadkaas oo dhan waa dad baahan weeyaan, waa dad baahan Bu'aale wabiga Mareeray dadka degan ku dhowa xoolahooda wabiga roob markuu dago wabiga way ka soo fogaadaan oo dhan deegaanka ay soo galayaan.
cawaaqibka ugu weyn ee abaartan ee uga tegaysa deegaanka waa maxay?
waxa weyaan waa laba arrin oo mid waxa weyaan dadkii xoolo beelay oo xoolihii ka dhintay iyo dadkii u baahan waqtigan xaadirka wax raashin ay cunaan aynan haysanin.
gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cusmaan waxaa degaankiisu uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ay ku soo qaxeen dadka xoololeyda ah ee abaartu soo barakicisay. waxa uu leeyahay waxaa jirta baahi baahsan sababtoo ah dadku waxay ku tiirsanaayeen xoolaha.
magaaladii waxaa ku soo qaxay dadkii xoolaha ka dhamaaday, laba sifood bay ugu soo qaxeen. ayadoo baahidii u adkaysan waa baadiyaha oo nafafkii yaraa u joogay aanan waxba ku haysanin iyo iyagoo maqlay heeday iyo wax baa jira oo magaalooyinka wax lasu siinaya ama dad jaaliyadaha dibadda wax usoo diraan dadka. marka dadka soo barakacaylaa haddeer Afmadow ahaan hal maalina 700 qoys timid.
inkastoo khubarada gargaarka bani-aadminimo ay sheegeen in abaaraha ay ugu wacan yihiin xilli roobaadka baaqday, haddana waxaan meesha ka madhnayn isbedelada cimilada iyo jawiga dunida ee sii kululaanaya. hay-adaha gargaarku waxay kaloo ka digeen in calaamadaha hadda taagan ee isbedelka cimilada laaniinya marka la eego horaanta sanadka soo socda bilaha Maarso ilaa May uu sii socon doono qalaylka ama roob la-aanta hadda jirta. Cabdi Xuseen Rooble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa ka warramaya.
abaaraha marka ugu horreysay, markii hore sanadihii hore markaad fiiriso, waxaa la arki jiray 10 sano ama 15 sanoba, 15 sanoba mar inay dhacaan, laakiin waxaad u malaysaa 5 sanoba ama 4 sanoba laba mar 3 mar inay dhacayaan cimiladu isbedeshay darteed. Yacni dadka qaar markii aad usii fiiriyaan cimiladu isbedeshay, waxa uu heliyo ay kaloo ka hadlayaan yacni dhulka la xaalufiyey oo dhirtii laga baabiyey. Marka climate-ka ama cimiladu isbedeshay oo guud ahaan adduunyada saameysay, taasay u helisa Soomaaliya waxaan ku dhacay yacni xaalufinta deegaanka oo meelihii dhirta ama forestiga lahaa yacni ay yihiin dhul qaawan, islamarkaana regulationkii ama yacni inay simaan ama ay wax ka qayb qaataan yacni deegaanka badbaadadiisa ay meesha ka baxday, inahaasaa ugu waaweyn. Marka waxaad arkaysaa cimiladu isbedeshay marna inay keenayso roobo fara badan iyo daadad fara badan oo 3 bilood ama 6 bilood gudahood marna biyo laga cararayo oo lagu hafanayo, 3 bilood oo ku xigtayna loo dhimanayo yacni biyo la-aan. Marka waxa ugu salka ugu badan ama dhibaatada ugu badan ee hadda taagan waa cimilada isbedeshay oo aan loo haynin wax xal ah. Laakiin waa laga hadli karaa dhibaatada ay keeni karto, haddaba waa laga hadlay 3 bilood ka hor, 4 bilood ka hor waa la sheegay in roobka yaraanayaan. Weliba qiyaasaha qaar hadda waxay leeyihiin xilligan dayrta oo xumaa waxa ka sii xun oo yacni wehelin doona saadaasha, sida ay sheegeysa xilliga guuga laftigiisa oo abriil la fibray waxay leeyihiin roobku ma wanaagsanaan karo. Inkastoo wax soo socda oo qaalib yacni qeyb ka cidna aanay si akureyd uga hadli karin, haddana culaysku waa badanayaa. Haddii haddana yacni roobku uu xumaaday 3 xilli oo ka horreysa uu xumaa, xilliga sanaad hadduu galo abaar marka la qeexay waxaa lagu qeexaa yacni markii dhowr xilli oo isku xiga uu roob yar uu dhooco ama roobkuba la waayo. Marka waa sii xumaanaysa iyadoo jiilaalkan firaday uu culus yahay, haddii haddana gugii uu sii raaco uu xumaado, taasi waxay noqonaysaa in xarkaha laga laabto xoolaha oo ay aada u xumaato haddii uusan ilaahay xaalad wax ka bedelin.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarkuba waxay ka digeen in haddii roob la waayo bilaha Maarso ilaa May ee sanadka soo socda ay taasi ka dhigan tahay in 4 xilli roobaad la waayay roobabkii, taasi oo ka dhigan qallaylkii ugu xumaa ee dalka soo mara tan iyo 1981-kii, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku. Dhammaan 3 waddan ee Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya waxaa kor u kacay qiimaha cuntooyinka, iyadoo dadku ay xoolahooda u iibiyaan raashinka ay bani aadamku quutaan. Haddaba halkee ayuu marayaa gurmadka iyo jawaabta beesha caalamku ay ka bixinayso abaarahan? Madaxa xafiiska isku dubaridka gargaarka bani aadminimo ee Soomaaliya, Ian Ridley, waxa uu sheegay inay la hadleen kuwa deeqaha bixiya si ay u helaan dhaqaale ay wax uga qabtaan baahida jirta. Waxa uu sheegay in deeq bixiyayaashu ay ka soo jawaabeen ayna sheegeen inay u soo dadejin doonaan deeqda sanadka soo socota ay bixin lahaayeen. Taasi ka soko waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay $8 milyan dhigtay xarunta dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah, iyo $6 milyan oo ka imanaysa sanduuqa arrimaha bani aadminimo ee Soomaaliya oo lagu bixin doono biyo dhaaminta, gargaar caafimaad iyo adeegyada nafaqada. Waxaa intaasi dheer ayuu yiri in adeegyada hore u soo jiray loo jiheeyey dhinaca abaarta, gaar ahaan dhaaminta biyo la cabi karo. Howlo badan ayaa socda, ayuu yiri, oo ku wajahan dhaaminta biyo nadiif ah. Ian Ridley waxa uu dhinaca kale ka hadlay caqabadaha haysta hay-adaha gargaarka, isagoo faahfaahinayana waxa uu yiri:
I think the significant challenge that we have is the global funding environment is very difficult at the moment. As we, I think, all know, COVID-19 has had an impact on economies globally.
Caqabada ugu weyni waxa ay tahay in bii'addii deeq bixintu ay aad u adag tahay xilligan. Sida aan muddo ognahay, COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo dhan, taasi oo ka dhigan lacagta loo heli karo gargaarka bini aadamnimo inay yar tahay. Laakiin baahida bini aadamnimo ee dunida waa ay sii kordhisay, taasi darteed ayay muhiim u tahay inaan muujino waxa ka socda Soomaaliya, dadkana aan ku caawino fahamka in maalgelin waqti hore ah ay muhiim tahay. Caqabad kale oo aan xusayo waxay tahay in gaarsiinta gargaarka bini aadanimo ee meelaha qaarkood dalka ay kooban tahay, sababtoo ah waxaa ku sugan kooxo aan dawli ahayn oo hubaysan. Waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo dhammaan jilayaasha kale in ay qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee bahwadaagta marin siiyaan si baahida wax looga qabto xilligan adag.
To enable humanitarian access for the United Nations and NGO partners to meet the needs at this difficult time.
Dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqday ganacsatada, dadka maalqabeenka ah iyo qurba joogtaba inay is-abaabulaan oo ay kaalintooda ka ciyaaraan sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha taagan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, وهارون معروف وإذن له نبت كليون.
dulligista naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale ee daacadda ayaan gudagareyna qodobada kale ee idin soo maqan waxa ka mid ah doodii gaabnimada iyo barnaamijkii amraha Mareykanka iyo qodob kale markii hore socod ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Wararka ka imanaya xerada dhagaxley ee ka tirsan xariiha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa sheegaya in dab uu ka kacay suuqa weyn ee xeradaasi. Suuqan oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn deegaankaasi ayaa dabkaasi uu burburiyey meherado iyo tukaamo badan. Muuqaalada laga soo duubay suuqaasi ayaa muujinaya dabka oo gubaya dhismayaasha ka samaysan bacaha iyo maryaha, dadka oo ka cararaya dabka sidoo kale waa la arkay. Suuqan ayaa la sheegay inaan ahayn markii ugu horreysay ee uu dabka kaco. Golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa maalinta Jimcaha kulan gaara ka yeelanaya xaaladda adag ee ka taagan dalka Ethiopia kadib codsi uga yimid midooda Yurub. Codsigan waxaa taageeray saddex meelood oo meel ka mid ah 74 dal ee xubinta ka ah madashan iyo sidoo kale wadamo kale oo kormeerayaal ah oo uu Mareykanku ka mid yahay. Qaraar qabi ah oo uu soo bandhigay midooda Yurub ayaa cambaareeyey xadgudubyada ay geysteen dhammaan dhinacyada isku haya gobolka Tigray ee Ethiopia, taasoo madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ay sheegtay bishii hore inay noqon karto dambiyo dagaal. Haddii la meel mariyo qaraarka midooda Yurub, waxa ay Ethiopia u samayn doonaan guddi caalami ah oo khubara ah oo dhinaca xuquuqda aadamaha ah si ay baaritaan dheeraad ah u sameeyaan ayna warbixin ka soo celiyaan sanad kadib. Diblomaasiyiinta ka socota dalalka midooda Yurub uga qayb galaya wadahadallada nukliyarka ee Iran ee ka socda magaalada Vienna ayaa sheegay in mowqifka cusub ee dowladda Iran ay qaadatay uu yahay mid ka baxsan heshiiskii hore loola saxiiday sanadkii 2015. Diblomaasiyiinta ayaa sheegay in cabsi ay ka qabaan in heshiiska nukliyarka ee Iran uu noqdo mid aan macno badan ku fadhiyin, waxaana ay walaac ka muujiyeen xawliga uu ku socdo barnaamijka nukliyarka ee Iran. Hadalladan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dalalka reer galbeedku ay hore ugu eedeeyeen Iran in ay ka noqotay amaba ay ka baxday heshiiskii hore la iskula meel dhigay. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya xerada dhagaxley ee ka tirsan xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa sheegaya in dab uu ka kacay suuqa weyn ee xeradaasi. Suuqan oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn deegaanadaas ayaa dabku uu burburiyey qaybo ka mid ah suuqa, ayaa waxaa la sheegay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee uu dabku ka kaco. Cabdisalaam Salas ayaa warbixinta nooga soo diray dhagaxley.
Boqolaal ganacsato iyo xoogsato xirfadleey ah ayaa saakay si nabad ah ugu soo jarmaaday suuqa ganacsiga xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka Dhadhaab, kuwaas oo hadafkoodu ahaa soo dhicinta biilasha boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha. Balse dab xoogan oo ka kacay mid ka mid a goobaha ganacsiga suuqaasi ayaa sababay khasaare hantiyeed oo aad u ballaaran, iyadoona baclayaashii suuqa, carwooyin, dukaano qudaarta lagu iibiyo ay guud ahaan dabka ku basbeeleen. Bulshada qaxootiga oo aan haysan agaabyo dabkaasi ay uga hortagaan ayaa adeegsanayay caagado, sakeelo iyo carro ay ku guriyeen badiilo, taas oo aakhirkii sababtay inay daawadayaal ka noqdaan musiibada halkaasi ka dhacday. Samuu Aadan Jeelle wuxuu tabar u waayey deminta saddex dukaan oo uu ku lahaa suuqaasi dabka uu ka kacay. V O A-da ayuu ugu waramay dhibaatada dabkaasi kasoo gaartay.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Samuel Aadan Jelle oo ku nool xarada dhagaxley. Haddaad iga weydisa waxay weydisa dabkan maanta dhacay waa masiibo maaragtay xag Ilaahay ka imatay. Wuxuu ka kacay meel oo maaragtay sayluun oo maaragtay koronto ayaan hadda dareemaynaa inuu dabka ka kacay. Marka sidaa awgeed magaaladii dabkii inta badan wuu qabsaday, inta badan wuu qabsaday magaaladii. Aagii suuqa, aagii bacadlayaasha, ilaa iyo dhulkii maaragta, ilaa handicap, ilaa iskuulka secondaryga aaggiisa, ilaa iyo dhinaca khudaarta, ilaa suuqa maaragta xagga F5, ilaa suuqa xaafadaha kii ku dheganaa, intana isbitaalka aaggiisa wuu soo dhawaaday, wuu badbaaday dhinaca isbitaalka iyo keer xaggeeda.
sabar guud markaa ka bixiso suuqa ilaa imisa ayaad gubatay ku qaasi kartaa?
Sabar guud hadaan ka bixiyo wallaahi boqolkiiba 75 magaalada way gubatay, boqolkiiba 75 way gubatay, 25 inba hadda inba badbaad ah. Hal leyn oo maaragtay saddex dukaan ay ku taalay ayaa igu taalay oo aaga handicap ku dhow, marka saddex meelna waa gubatay. Alaabtii wixii ku jirana waa ku basbeeleen oo wax laga bixiyo ma laha. Aniga naftay kula hadlaya anigoo dabka inaan damiyo rabo ayaa dhinaca bidaxda oo isha bidaxda ilaa dhabta bidaxda intaasoo dhan baa dabka iga qabsaday oo maaragtay holac iga gaaray oon ka soo cararay. Wallaahi khasaaraha isaga lama qiimeyni karo, maxaa yeelay wax badbaado oo maleba maanta. Dadkii dabkii waxba kula bixi waaye, ummaddiina way isbuuratay, meeshiina dhibaato badanaa ka dhacday. Aad iyo aad bay xaaladda maaragtay ay u cakirantay, marka dadka khasaaraha lama qiimeyn karo hadda.
Waa tahay waxdab dembisa odin soo gaaray, odin soo gurmada ma jiraan?
Wallaahi wax immediately wax dhaqsiin nagu soo gaaray ma jiro. Wax dabdamis oo imaadana ma hayno. Goor dambe waxaan arkayay gaari yar oo recross ay leedahay oo waqti dambe oo magaaladii ay jumusta imaaday, kiina waxbaba holac uu ka qabay.
Ganacsato badan oo qaxooti ah ayaa maanta ku hanti beelay khasaaraha dabkaasi ka dhashay, taas oo dhaawac weyn ku noqotay riyooyin ay lahaayeen. Maxamuud Xasan Cabdi waa milkiilaha Hotel Soomaali oo ka mid ah maqaayadaha ugu caansan xerada, wuxuu sheegayaa in musiibadan ay timid iyadoo weli aan laga soo kaban dabkii sanadkii hore ka kacay suuqa xeradaasi.
Waa hoteelka Soomaali Hotel, hoteelka weyn ee Soomaali Hotel weyn. Saaka abaaradii markay ahayd saddex saac iyo badh, annagoo quraacdii si fiican u quraacanayna, si fiicanna quraacda u bixinayna, baa dee arrintan ay nagu dhacday, masabadan nagu dhacday. Waxa Ilaahay laga magangalo weeyaan, waxa Ilaahay laga magangalo weeyaan, dhammaan qaxootigu intii ugu darayd waa gubat, waa gubatay intii ugu darayd.
Waa tahay dabcan maqaayadan weyn ayaa laheyd oo haatan saan u baaba'day. Dabka qaabkeeba uu idiin soo gaaray?
Wallaahi annagoo dee dabku dhinacan iyo bidix xun buu nagaga soo gaaray, meel halkaasoo timajarayaala iyo dhinacan maartay qorax ka dhac uu nagaga soo gaaray.
Inkastoo weli aan la sheegi karin heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray ganacsada qaxootiga ah, haddana waxaa aad u yaraa gurmadka caawinta ay heleen ganacsatadaasi, balse koox dhalinyaro ah oo si bilaasha isku soo xilqaamay ayaa dadaal badan u galay la tacaalida dabkaasi khasaaraha ba'an geystay. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo ka waramaya qaabka dabka ay uga hortageen.
Cabdalla Cabdi Rooble oo jooga dhagaxley. Haa, markaa Ilaahay hortu wax masiibo alla watu weyaan, waxaan allah naga qabta.
Cabdalla, gurmadka qaabkeeba maantu samaynayseen?
Waxaan u samaynay rag iyo dumar bay wada yaaceen, waxaan wada qaadanay biyo caagada, wax kalaana awoodna mala, meesha waa qaxooti, wax kalaana haynana mala. Nin walba caagada hortiisa taalun buu la cararay, maadaama uu ka kacay dabka leyrka korontada dabka, taasaa ugu wacan aroortii horeba eedo. Dadaalkeenna wuxuu ahaa markaa awood waan u weyni, nin daad qaaday xunba cuskay ma maqashe, xooggii dabkiisa ayaan ugu naqaaday, marka dabkii aan naga xoog. Haa, daawayaal baan noqonay inaan iska daawanoon, danti baana baday, reer baa danguuray, marka waxayna qabatay inaan iska daawanoon, dabkii baa naga xoog batay. Sidaa awgeeda ayaan u daawanay. Marka waxaa noo yimid xilli dambaana xeere iyo fandhaal kala dhaceen, dowladdii noo timid oo damdamis, waa xeere iyo fandhaal markay kala dhaceen bay noo yimaadeen.
Magacii waa Andero, waa kumagaca dheer faalya dhaab. Waxaa ka mid ahay dadka gurmadka fidinayay oo u gurmanayay dadka ay wax ka gubteen. Marka hore dabka wuxuu ka bilowday maqaayadta oo ololeysan baa aranay, keeran ku jirin waa soo arar markay imaanay. Marka gurmad baan galay inaan alaab aruurno, laakiin dad badan ayaa bilaabay inay alaab aruuraan, dad badan alaab badan soo aruurnay, loorar ka dama dadka badan ma qaadi karaan loorarkii, waa iskali badan tahay. Marka
agabka aad isticmaalaysan muxuu ahaa?
Gacmaheena isticmaaleyna, gacmaheena biyo gacmaheena ku shubeen, dirgaama dad dirgaama biyo ku shubeen, qaara gaar gacme la ordaya xamaalin, qaara dush ku qaaday. Marka ninba si buu isticmaalaya, marka maamooyina ordayeen oo carra soo qaaday, carra ku shubay. Marka gurmad dadna way diminayeen, dan alaab ay aruurnayeen, saasaan ku shaqeynayn.
Ugu dambeyntiina dabka khasaarahan badan gaarsiiyey ganacsada qaxootiga ah ayaa ku soo aaday iyadoo Sebtembartii tagtay dab xoogan oo cagta mariyey ganacsigii xeradaasi, taas oo weli aysan ka soo kaban ganacsato badan oo qaxooti ah. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaynala socodsiinayaa Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijkaad oo dagaabanaynu ku eegayno doorashooyinka waddanka Soomaaliya haatan ka soconaya gaarar aqalka hoose ee baarlamaanka oo si gaabisa ku soconaya iyadoo dowladda federaalka ee guddiyada ay magacowday ee doorashooyinka gobollada iyo kuwa heer qaran iyo kuwa markaas iyagu qaabilsan arrimaha dhexdhexaadintu ama khilaafaadku ay sheegayaan in ay rajo weyn ka qabaan halka beesha caalamka iyo qaar ka mid a dadka aadka ula socda arrimaha soomaaliya mucaaradkuba ay ka muujinayaan walaac fara badan oo doorashooyinka dib u dhigaya ama la joojin karo waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay ka qaybgalayaa cabdisalaan cabdi iyo maxamed maxamuud cali sow oo labaduba ka faallooda arrimaha geeska afrika labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdisalaan cabdi
yaasiin horta waa ku salaamaya dhegeystayaasha v o eda meelay joogaanna waan salaamayaa haddii aan yara aan dul maro horta doorashadan sideedaba waa doorasho dadban aynu isku raacnay waxayna ku timaadaa heshiis siyaasadeed oo is-afgarada yacni heshiis is-afgarada iyo mid siyaasadeed labadaba tii ahayd 17-kii sebtembar ustaad yaasiino waad garanaysaa 295 xildhibaan xulashadooda yacni wax sahlan ma aha guddigan waa guddi heer federaala guddigan wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood qaybta heer federaalka oo awaamirta iyo planinkii wixii towjiihaadka wato iyo qaybta kale heer maamul goboleed iyo qaybta kale guddiga khilaafaadka guddiga khilaafaadkale wixii loo soo jeediyo waa ay dhegaystaan waana ay isku dayayaan inay turxaan bixiyaan runtii anigu waxaan dhihi lahaa maxaan ku yihahdaa tii xalima yarayna waa aragnay tii ustaad cirana haddayba socota walaaladeen midowga musharaxiinta markii aqalka sare la dooranayo waa ay sacabatumayaan marka adi shalay waa waxbaad ku qanacsaneed maanta waxbaad aad quusatay amaba aad isleedahay maxaan ku irahdaa waxaani maxaa wax khaldan marka inay yidhaahdaan lahjad adagay soo jeediyaan iyo rajo gaabin ma jirto waa inay sugaan waxaan meesha ay ku socdaan wixii khaladoo la turxaan bixin karo la sixi karana waa in la saxaa
maxamed maxamuud calaso
bismillaahi waa mahadsanta ustaad yaasiinow nin shirbayba hadda koor wuxuu uray niman socdaa lahaa sidee salka mahay dhigtaan sugaya waxa weeye meeshaan doorasho ma taallo wax allaala wixii nuxur doorasho ay laheed oo dhan waa baaba-een waxa weeye waxaa yaalla boob qaawan waxaal socda maaragtayay guddi a doorasho oon dhexdhexaad ahaynin oo dhinac u janjeera oo la soo xushay oo magacaaga haddii lagaa dareemo inaad mucaaradtaa lagaa reebaayo waxaa muuqda dadkii odayaasha xaqa u lahaa oo beelaha soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu bedelaayo nisa haramcad qabiilada kaloo soomaaliyeed inta laga soo aruuriyo dad beelaha soomaaliyeed ayagooda soomaaliya haddana magacyadooda waa la kala yaqaan marka waxa meesha ka socdaahi waa shahaado suur waana ceeb waana maaragta shem on you baan leenahay
horta ustaad calis oo xaq u leeyahay inuu cabasho uu soo gudbiso waa nin muwaadina ra'yigiisana wuu cabiri kala lakiin aniga taa tuka duwan baa qabaa guddiga wuxuu xaq u leeyahay balfiiri ustaad yaasiinow inuu baaritaan ku sameeyo yacni dhacdo walba iyo cabasho walbaba labo wuxuu xaq u leeyahay sidoo kale inuu dhagaysto dhinacyada ay maaragtay dacwada tabanayso waad garanaysaa labadii kuraasoo ustaad ciro maaragtay uu yiri waa in dib loogu noqdaa labadaa keliya maa iyo kuwo kaleba way jiraan iyo inuu hubiyo cadeymaha la ururinayo guddigan ma aha wax ay ayaga dhankooda ay ka imaanaya habraac bay ku socdaan heshiisiyay ku socdaan nidaam bay ku socdaan dad aqoon-yahano weeye brotocol bay ku socdaan marka hadduu isaga sidaa u shirbaaniga waxaan dhihi lahaa sugaanti waxay tiri waa soo sidnaa xeryihii xisaabka loo sidaye mucaaradku sal fududa wuxuu suga mudhowro
waa tahay calasow waxaad ku caddayn kartaa maxay tahay marka aad leedahay dhexdhexaad ma ahan iyo dad gaaroo lasoo xushay baa ku jira nimanka lasoo xulayo miyaanay odayaashii iyo dadkii dhaqanku soo xulin oo aanay mas-uul ka ahayn ergada
ma soo xulin waxa weeye mar haddii lagaa reebaayo oo aan wax lagu ogol yaha lahayn oo ma garanaysa aadan meeshiiba tigi karin waxa doorasho aan maanta sugnaa maxay tahay weeye oo soomaali loo sheegaayo waxa weeye waxay doonayaan qolyahan doorashooyinka sadaam xuseen iyo bashaar al asad iyo saynal caabidiin bin cali iyo mubaarak iyo maxamed siyaad barre iyo doorashooyinka ay dhigi jiroon oo kaley rabaan oo la dhahayo madaxweynuhu wuxuu ku guuleystay 99% iyo waxay hadda ka dhacay galmudug iyo hirshabeelle iyo goofur galbeed waxay doorashooyin lagu sheegaya saasoo kale ay rabaan. Mr. Cabdisalaam, beesha caalamka iyo dadkii mucaaradka ahaa labadiiba waa ay qaylinayaan waxa ay leeyihiin doorashooyinka ama hala joojiyo ama laguma qancin karo qaabka ay u socdaan, taa maxaa ka leedahay?
Ustaad Yaasiin, horta waxaanu ognahay hadda Soomaaliya marxaladda ay ku jirto xal kale ma laha, xal aan doorasho ahayn. Doorashada Ustaad Cali Suusu ila qabo khaladaad way jiraan oo waa u baahannahay in wax la turxaan bixiyo, laakiin meesha waxaa meesha ku jira nimanka mucaaradka ah inaysan ayaga aysan ka go'nayn doorashadan inay socoto. Waxay warqado soo jeediyaan iyo handadaadyo ha la joojiyo. Beesha caalamka saas maysan oran. Beesha caalamka wixii iyada qoondadeeda wayna bixisay, dowladda federaalka waa ay bixisay, musharaxiinta xildhibaannimadana xildhibaaniintana waa laga qaaday. Mid baan aan dhageystayaasha xusuusinaya, arrimaha deyn cafiska ee Soomaaliya sideedaba heer federaalah oo lacagtan deyn cafiska ah, shuruudaheeda waxaa ka mid ah in waddan iyo shacab wada socdo la helo, bimacnaa federaalka iyo maamul goboleedyada waa inay wada socdaan. Saasaan annaga aan oga bixi karnaa maxaan ku yiraahdaa faqriga iyo abaarta. Waayaha dambe waxaa soo batay in dowladda ama xilkeeda ha dhaco ama yuusan dhicin. Aniga waxaan aaminsan lahay nidaam baa jiro, nidaamkoo jirana dowladnimo jirtana ilaa iyo dowlad kale lasoo dhisay way sii joogeysaa, taa waa isku raacsanahay. Taladeeda waxaan qabaa inaanan la hakinin doorashooyinkan.
Ugu dambeyntii maxamed maxamuud cali sow, rabshadahan iyo hubkan iyo badbaadada qaran iyo dagaalkan u muuqda in dib loo noqonayo, arrimaha miyaa taageersan tahay? Muxuusay xal ku yahay?
May anagu dagaal iyo ma taageersanin. Anagu waxaan nahay dad oo reer magaala doorashooyinkana wax ka yaqaan. Waad ogeed nimanka mucaaradka markay xilalka hayaan iyagu madaxweyneyaala oo deegaanka weliba deegaanka dadka dega ka dhashay xilalkoodii waa wareejiyeen. waxa weeye farmaajo iyo rooble wax badan baa loo sheega, way ku qaadan waayeen meel baana u cad, meeshaana wax kayra kama soo socdo. Ummaddan ayaan been loo sheegin, doorasho ma taallo, dowlad goboleedee gacan ku rimisa oo meelay u socdaan aan la aqoonin, oo nin uu asagu 4 sano lasoo dhaafay uu asagu dhistay ayaa dad u soo xulaya. Marka annaga dadka iyagana uma sheegi karno been iyo shahaada suurnimo, kana maxaana u sheegaynaa dadka iyaga waa inay soo jeedaan oo ay iska ilaaliyaan. Waxaas odayaala dhaqameed xalaalana ma joogaan baasha la yidhaaho Uusamareeb iyo Baydhabo.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdisalaam Cabdi iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow, labadaba ka faallooda arrimaha Geeska Afrika. Doodigaabna intay ila joogtay tin mar kale wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali ka qoysada iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi. Dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuraha Maraykanka, waxaa inala socodsiinaya oo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. barnaamijkeenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Maraykanka ka haysata dawooyin suxun loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Maraykanku ay kaga hortegayso ayaa waxaan ka waraystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdulaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
walaalkiis, dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaad oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. asalkoodii hore geed dabiici ay kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahda. asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabi'iska.
waan gartay. marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goorma isu bedeshaa wax dhib leh?
walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux iliga intii laga saaray xanuun kulul qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye, waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jirba, isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada u adeegsatid si khaldan, oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid ah marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala, markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayo ay baabi'iyaan. marka waxaa marka ay saa sameeyaan oo xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yaa dopamine, hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad hogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax caynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka heli lahaayeen waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanaya ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahayay uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahayay ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay xogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan,
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaaba hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017 keli ah inay 700,000 ay waddankan ugu dhinteen, 700,000 waddanka Maraykanka. gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale. sanadkan hadda aan ku jirno bishi June, bishi July, bishi Augusto inta muxuu ahaay ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey, laano waa arrin saameyn xoog le bulshada ku haysa weye, saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga uruuriyo. marka bal adu ka waranto 2017 keli ah hadday 700,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone-ka iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo, waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darro sideedu loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow, taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen way waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baada idhaahdo wadamada kale dhib ma ku haya?
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaala aan ka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada state-yada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug drug prescription monitoring databases databaseyo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankan in la xakameeyo mudan ay ku qoran tahay in la xakameeyo weye meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkanaha midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan dawadan u isticmaalaa si saxama u isticmaalaa maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxaweyaabaa lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconayo dhakhaatiir si ay u qorayaan. Waaxda caafimaadka ee waddankan health and human services-ka waaxda caafimaadka waddanka Mareykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan, in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo la yimaado, in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo, in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso, goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo, in muxuu ahaayey ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin, waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinka kamid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaaye kahor arrintaas ka hortagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa lasoo geliyo, in muxuu ahaaye baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo. Istaraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. halkaad kala socoteen oo laanta af soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idin soo xulnay. heeskaasi uu nagu luqanayo fanaanka iskalaaje ayaan kusoo gabagabaynaynaa bahinteenii idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. Odinle sidaas iyo nabadgelyo.